Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lao Sancta Marco, capitro 10, versoi 2 gis 16.
En etiu tempo Iesuo respondis alla fariseoi, viro forlasos sian patron cae sian patrinon, cae aligios al sia ezzino, cae ili estos unu carno, cion do Dio cunigis, tion homo ne disigu.
La profunda cundigo, quiu unuigas la viron cae la virinon, estas, lau la Biblio, plei supera ol ciu ain alia cundigo. Ci estas tiom intima cae profunda concerne la corpon cae la spiriton, che gi formas unu carnon. Jesuo ne comprenigas la geedzigion kiel exteran institucion. La tuta persona deves resti libera por la alia. Lau Jesuo oni devas doni alla amo gian plei grandan cae plei long dauron ocason. Pere de la eventoi cae problemoi de la vivo, la amo inter la geedzoi, estas vocata transformigi cae renovigi. Gi pli cae pli farigios concreta, autentica. Differenza ol aliae realagioi, la amo de viro cae virino ne iras renconten alla morto, char lo homo amo estas parto de la amo de Dio, quiu estas eterne. Dio vocis la geedzoin alla amo, li vocas ilin travivi amon, quiu ne mortas, char ci crescas cae renovigas. Tio signifas che la geedza amo estas vocata superi cion nunan cae estontan malfacilajon. Amo pli forta ol malfacilajoi. Amo cun la forto mem de Dio.
Dimancion la quaran de octobro 2009, bonvenon caregae gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana. Ducent quardec quar sinodanoi, dudec nau faculoi, quardec nau invititoi, tri specialai senditoi. Lau citiui ciferoi, la Ecclesio travivas, ec de hodiau, la duan specialan sinodon de la Episcopoi pri Africo, gis la dudecvina de la nuna monato. Oni meditos pri la temoi de repazione, figio giuspezzo cae pazzo en la plei malnova continento della mondo. En la laboroi partoprenos anca ufratai delegitoi, representantoi de ses ecclesioi cae ecclesiai comunumoi, ce estantai en Africo, coptoi, anglicanoi cae metodistoi interalie.
Hodio matene la Papo gvidis la inauguran meson en la Vaticana Basilico. Aliaen mesoin la Papo celebros venontan dimancion por la sanctproclamo de quin beatulloi, cae la 25 de octobro por la fermo de la sinodo. La Papo gvidos ancao la tra pregion de la Rosario por cae cun Africo venontan sabaton. Tri rendevuoi concernos la specialaen senditoin, cioi parolos en la sinoda aulo. Temas pri la patriarco del Etiopa Ortodoxa Ecclesio, pri la iama estro de la patra missio de unuigintai nazioi por Darfur, cae la generala directoro de FOAO, islamano. La sinoda calendaro antauvidas 12 generalan concidoin cae 9 de la malpli grandai gruppoi.
Nun ni presentas la septembran letterkeston.
13 elsendoin ni faris dum septembro, ciam estas tiui octobrai. Cunlaboras en la redaccio Pastro Stefano Hoxtipuls cae Carlo Sarandrea, dum Pastro Batista Cadei redactas la jaudan rubricon. La paperae letteroi dum septembro estis 23 el 9 landoi. Front loce, Ceca Respublico 9, sequas Germanio 4, Polando 3, Italio 2, cae po 1 lettero Bulgario, Francio, Coreio, Nederlando, Norvegio. La ret postae letteroi estis 10, entute dum septembro alvenis 33 correspondagioi.
Ni comenzas la legadon de viei letteroi per la medito sendita de signoro Carlo Geloso el Italio. Audante vin, li scribas, mi obstine esperadas che via estado inter la gravai radistazioi internaziai ne restu preter attentata fare de Europ uniai instansoi, chiui
plendas cae elspesas, pro manco de interparolo ce siai civitanoi, sed samtempe ne rimarcas vian ne blufan solvon, nome kiel per unu ne etna helpa lingvo, oni povas informi divers lingvanaron. Dume, finas signoro geloso, furoras debatoi por instruo de po vilagiai, sen nombrai dialectetoi. Cien ni alvenos?
Signoro geloso aludas la politican debaton aperintan en Italio pri la enconduco en la lerneioin cae locain instituzioin de studo cae uso de la dialectoi, cioi, ciel conate, en Italio estas aparte multae. Se ne en la Europ Uniae instanzoi, almeno en tiui Brasilae io movigas. Fate, signoro Resende Piton, stiigas che la 10 de settembro la Commissiono pri educado della Brasila Senato approbis la legio proiecto in cui permesos au instigos la instruaron de Esperanto en meslerneioi. La informo aperas en la oficiala pagiaro della Brasila Senato. La noto adone al mencio de contrauae opinioi reliefigas la favoran vocdonon de senatano, lau ciu Esperanto povas signifi instigon al paco inter la landoi.
Pri la facto che Esperanto estas lingvo de rencontigio, informado cae dialogo, ni neniam dubis. Belan exemplon donas al ni la blogo, ciun redactas signorino Marie Chesnel. Oni volas presenti certan rigardon pri Belgio. Oni facile trovas tiun blogon per de Google, taipante Veropedio. Oni ege shatis la presento bileton, usi Esperanton, kiu permesas construi ponton por plei bona compreno inter la popoloi.
Pri tio, cae pri la facto che Esperanto estas rimedo, kiu congruas con la messaggio de cristianismo, ni neniam dubis. Sexe, con ega respecto, ni legis la letteron de ascoltanto Tonio del Barrio, quiu sin definas ne nur malnova ascoltanto de niae elsendoi, sed ancau ne credanto, quiu ne shatas la catholican ecclesion.
Li auscultas niain elsendoin por havi rectain informoin pri la catholica ecclesio, char, lau li, ni estas pli obiectivai ol la amas comunichiloi de la hispana episcoparo. Io ne signifas che mi consentas cun viai diroi, precisigas signoro del barrio, quiu aldonas. Facte, pleioste, ocasas male, che signoro Tonio listigas quelcain exemploin, gis esprimi sian opinion fri hipocritezzo della ecclesio en sia lando.
Pro tempo manco, ni ne povas legi la tutan longan letteron de nia hispana auscultanto, kiu ni dankas pro la malfermitezzo kaj amicae salutoi. Ni volonte dedicos al lia lettero unu el niai venontai jaudai elsendoi, giuste por daurigi dialogadon. Gis tiam.
Signor Marian Uaba el Pollando demandas chial la dimancia y alsendoi ciam finigias abrupte, disrompante vorton en duonon. Mi petas al signor Uaba sfidia al ni la dato in ciam tio ocasas, por attentigi la technican facon.
Signoro Jesce Patera mencias la favorain reechoin en la cecae giornaloi pri la visito della Papo al Ceca Respublico. Prigi, signoro Miloslav Švaček esprimis la petdesiron che la Papo successu fortigi la credon en la lando. Coron dankon kiel ciam al Anton Kronzaga el Germanio pro la detalai rapportoi pri ausculto. Di cagia familio daure estas en niai pregioi, carega Anton.
Cai dankon al Joao Baptista Olivi, quiu sendis al ni filmeton de Danzanta Scheletro. Amuse, mia programo estas finita, salutas vin,
Pastor Stefano Hoxtipols,
cai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo,
laudetur Jesus Christus.